Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajček. Dnešní Vltavín, který právě posloucháte, začnu citací. Já sám německy neumím. Ve škole jsme se němčině učili, ale do 2 let po tom, co jsem vystudoval, jsem z ní všechna slovíčka zapomněl. A od té doby je mi mnohem líp. To byl Jerome Klapka Jerome ve slavné knize 3 muži ve člunu. Je zajímavé, že tuto větu z téhle slavné knihy přeložil, dá se říci, stejně slavný Emil Hácha. I když každý byl slavný po svém. Ano, stalo se to sice v době, kdy měl ještě do protektorátního prezidentování daleko. Nicméně obojí, ať už jeho právnická, literární a překladatelská činnost, stejně jako pozdější vykonávání prezidentského úřadu, zanechalo v naší zemi výrazné stopy. Ovšem, zatímco ona literatura je přijímaná veskrze kladně, jeho prezidentování na objektivní zhodnocení asi teprve ještě čeká. O prezidentech na jihu Čech bude také následující Vltavín. A pomůže nám s ním doktor Jiří Dvořák, historik z Jihočeské univerzity. Na začátku dnešního Vltavínu stála jedna odstřižená a nepoužitá nahrávka z našeho cyklu o neuskutečněných projektech. Zůstala, jak se říká, na podlaze střižny, protože jsem prostě nevěděl, jak ji zúročit. Je to část mého rozhovoru s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích. A myslím, že vůbec neuškodí, když si ji pustíme. Zmiňovali jsme neuskutečněné projekty různého typu. Mezi jedněmi byly také sochy a památníky týkajících se slavných osobností. Co se týče našich prezidentů, když už máme ty prezidentské volby, tak si tak říkám, jakého prezidenta a co tady v Českých Budějovicích něco někde připomíná. Tak dochází mi v podstatě jenom tady pamětní deska tady na radnici českobudějovické, lavička Václava Havla v kampusu univerzity a asi už nic víc.
Pak bych ještě připomněl bystu Tomáše Masaryka v Novém Vrátě před školou, pokud vím, tak byla nedávno odcizená. Pak mě napadá pamětní deska prezidenta Masaryka v Neznašově u Týna nad Vltavou, kam jezdil za svými přáteli. V Budějovicích samotných máme místo, kde Masaryk přenocoval při svém pobytu. V Budějovicích to je Eckertova vila na Sadech. Máme místo, kde přenocoval prezident Beneš při své návštěvě v roce 1937. To je hotel Zvon na náměstí. Pak tu máme kasárna, kde si odbýval vojenskou službu Václav Havel na dnešním Mariánském náměstí. Tam vlastně začínali se svojí dramatickou tvorbou. Máme tady kasárna, kde sloužil Klement Gottwald na pražské třídě.
Ano. Je to tak. A co se týče různých míst v jižních Čechách, tak dejme tomu některé školy, jako například škola TGM v Českém Krumlově, nebo rodný dům a pamětní deska na Emila Háchu v Trhových Svinech, nebo Benešova vila v Sezimovou Ústí. Těch míst se dá asi najít vícero.
Ještě jak jste zmínil prezidenta Háchu, tak bych možná připomněl, že studoval v Českých Budějovicích na Jiřízkově gymnáziu, čili máme tady zachovanou i budovu, kde absolvoval svoje gymnaziální studia. Teď to není ta dnešní gymnázium, je to vlastně starší budova ve Skuherské ulici, ale i tak je to místo, kde budoucí prezident Hácha vlastně prožil 8 let studentského života.
A já už vítám u mikrofonu historika doktora Jiřího Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Ta poslední věta, to byl ten důvod, proč tu dnes sedíme. Mně to pak celé došlo a říkal jsem si, je to pravda, že v podstatě, co se týče prezidentů, tak Tomáš Garrigue Masaryk kdysi před první světovou válkou přes Jižní Čechy utíkal, přes Jižní Čechy se vracel přes Horní Dvořiště, Edvard Beneš tady zemřel a doktor Hácha se tady narodil.
Ano,
čili máme jeho jediného prezidenta, jeho Čecha, Emila Háchu.
Ano, přesně tak.
Existuje vůbec nějaké objektivní zhodnocení nějaké historické etapy?
No, to je vždycky problém, protože záleží na úhlu pohledu, interpretaci a všech těchto dalších okolnostech. Také záleží zejména na tom, co vše je možné v dané době o té věci publikovat a co vše je v dané době v archivech nebo v dalších materiálech dostupné. Protože například Emilem Háchou se zabýval zemřelý historik Tomáš Pasák, který na to napsal velice tlustou knihu, pokud by čtenáři měli zájem. Jmenuje se to Tomáš Pasák, Emil Hácha a zahrnuje to období let 1938 až 1945.
A co se faktů týče, tak je jasné, že Emil Hácha se narodil 12. července 1872 tady v Trhových Svinech.
Trhových Svinech, to je velice důležité a podstatné. Z hlediska narození je důležité také to pro některé lidi, které to zajímá, tak z hlediska datace, z hlediska toho astrologického kalendáře byl v podstatě rakem.
Ano.
Což by mohlo vysvětlovat některé jeho činy. Vždy to byl člověk, který jaksi dbal na svoje vzdělání a vzdělávání. Důležité je, že se naučil postupně, kromě němčiny, se naučil také anglicky, francouzsky, naučil se také italštinu, postupně zvládal, a to je důležité připomenout, také slovinštinu, slovenštinu, a tímto způsobem také zvládl částečně ruštinu a polštinu. Takže svým způsobem to byl jazykový polyglot, což mu umožnilo později se jaksi tímto způsobem dobře v životě orientovat, mohl si číst ty věci v originálech, což je vždy v každé době velice důležité a přispívá to k rozšíření obzoru každého člověka, který se tímto zabývá. Ne nadarmo Naplon říkal, že voják, který zná dva jazyky, vydá za dva vojáky.
Rozumím. Já jsem třeba nevěděl, že to byl Emil Dominik Josef Hácha. To je jedna věc. Pak jsem vůbec netušil do jisté doby, že se věnoval překládání. A to, že byl právník, to jsem tak nějak zaregistroval ještě během studií. Ovšem, že byl třeba předsedou Nejvyššího správního soudu, to jsem nikde neslyšel, až když jsem si to hledal později, že byl v dalších důležitých funkcích, co se práva týče, a že byl vynikajícím právníkem.
Tak to souhlasí. Pokud se týká toho jména Dominik a Josef, tak to jméno Dominik získal podle svého křtitele, který jaksi jej držel při tom křtu. A pokud se týká jeho zaměření, tak ta jeho kariéra, tam je nutno zmínit, že úspěšně studoval na pražské, tehdy ještě Karlo Ferdinandově univerzitě v době CK monarchie, to je nutno připomenout. On výsledkem jaksi té jeho činnosti je, že už v roce 1895 promoval na té právnické fakultě, stal se doktorem práv, čili judr, zkrátka, a důležité také bylo, že jaksi uměl se prosadit a dostal se do služeb jednak zemského výboru a se vznikem Nové republiky se stal tím člověkem, který byl takzvaně senátním prezidentem Nejvyššího správního soudu a tam jaksi v této funkci vydržel celé to důležité období. On byl vynikajícím právním znalcem práva nejen tedy jaksi tady toho kontinentálního, ale i anglosaského, takže byl uznávanou autoritou pro mnoha dalších soudců. Měl bohužel tu smůlu, že v osudovém roce 1938 se stalo to, že zaprvé zemřela mu jeho manželka, se kterou měl jedinou dceru Miladu, a důležité také bylo, že ho obklopili Jihočeši, kteří tady byli koncentrováni v takzvaném národohospodářském sboru Jihočeském, který měl své sídlo v Praze, a ti pod vedením Rudolfa Berana, který byl předsedou tohoto sboru, ho požádali, jestli by se nestal tím státním prezidentem takzvané druhé Česko-Slovenské republiky, jak se jí říkal. Také se označovala od toho jaksi 2. října roku 1938, že je malá, ale naše, protože republika se postupně zmenšila díky okupaci Sudet a díky okupaci Jižního Maďarska a Jižní Podkarpatské Rusy zhruba o 45 tisíc kilometrů čtverečních, takže zbylo necelých 99 tisíc kilometrů čtverečních a z těch původních skoro 15 milionů obyvatel zbylo necelých 10 milionů.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s Jiřím Dvořákem, historikem z Jihočeské univerzity, povídáme o jediném jihočeském prezidentovi Emilu Háchovi. Mám tady pro vás, pane doktore, dvě nahrávky historické. De facto tři, ale začneme dvěma. Asi bude dobré připomenout rok 1928 a část projevu k 10. výročí republiky v Národním shromáždění, projevu, který přednesl Tomáš Garrigue Masaryk.
Náš politický úkol je vybudovat republiku demokratickou. Mluví a píše se v celém světě o krizi demokracie, o krizi parlamentarismu. Oč běží, co se v Evropě po světové válce politicky děje? Světová válka se stala pronikavou revolucí, pokračující ve veliké politické přeměně započaté revolucemi století 18. Urychlil se všude přechod od aristokratismu a monarchismu absolutistického přes monarchismu konstituční k demokratismu. Jeden vlastně nikdy nemůže vládnout sám a nemůže vládnout bez politického a administračního vzdělání a umění. Proto vedle monarchy vznikly různí a školení úřadové. V monarchii se vladařství dědilo. Spoluvládnoucí úředníci byli monarchem jmenováni, anebo také svůj úřad dědili. V demokracii o vládě rozhoduje volba. Proto systém volební je dnes tak důležitý. Podle něho, a ovšem podle celkového kulturního stavu občanů, jsou demokracie různé, rozmanité. Máme hlavně odchylné typy demokracie anglické, americké, francouzské, švýcarské.
Unikátní záznam Českého rozhlasu z projevu našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka při 10. výročí vzniku Československa z roku 1928. Tedy doba, kdy jsme byli jakožto republika v podstatě v plném rozkvětu nebo v takovém tom plném rozpuku nebo na vrcholu sil, nebo skoro těsně před vrcholem sil. Co Emil Hácha tou dobou?
Tak Emil Hácha byl tím prezidentem toho nejvyššího správního soudu, dále se aktivně angažoval jako člen legislativní rady vlády Československé republiky, byl členem České akademie a České učené společnosti. Můžeme také říci, že byl členem, a to bylo velice významné, Haagského rozhodčího soudu, který působil z hlediska toho mezinárodního práva. Československo v té době skutečně bylo na vrcholu svých sil. Bohužel blížila se situace, která měla tuto situaci pozitivní zcela obrátit. A tento dopad, říká se tomu velká hospodářská krize nebo deprese, začátku 30. let se podepsal do života obyvatel nejen Československa, ale i celé Evropy a celého světa. Je třeba připomenout, že jen v samotném Československu bylo v jisté době skoro 900 tisíc nezaměstnaných. Když si to uvědomíte, že většinou to byly otcové od rodin, tak to postihlo skoro 4 miliony lidí, což není právě malá část obyvatelstva. A tohle postižení, protože tehdy vláda republiky uvažovala, že nechá ten systém liberálního práva, to znamená laissez-faire, laissez-passer, nechme věcem volný průběh. Bohužel znamenalo to, že lidé začali hladovět, že se šířily exekuce a že stát se dostával do těžké hospodářské krize. Nakonec v roce 1932 musela vláda souhlasit se zavedením žebračenek, to byly poukázky, ty 10-korunové byly pro svobodného a 20-korunové na týden pro rodinu. Výsledek byl také, že pro ty trvale nezaměstnané byly zřízeny takzvané nouzové práce, při kterých se začaly budovat některé cesty a silnice. Přesto mezi ekonomy a národohospodáři probíhal spor, jestli státní zásahy ano nebo ne.
Čili teď touto dobou Emila Háchu v politice nenajdeme.
Hácha byl ceněn mimo jiné také proto, že on osobně do té politiky nikdy nezasahoval. To bylo velice důležité, i když ty možnosti bezesporu by měl, ale on to nikdy údajně neudělal.
Pojďme si teď poslechnout ještě jeden projev. To už bude projev doktora Edvarda Beneše, který je ovšem o 10 let starší než ten, který jsme teď slyšeli s Tomášem Garrigue Masarykem. A je to projev z konce roku 1938, který říká úplně všechno. Už i tím tónem hlasu.
Koruna stromu naší vlasti osekána, ale kořeny národa tkví pevně v jeho zemi. Sestupme ke kořenům, soustřeďme všechnu svou starou rodovou sílu do nich, jako jsme to ve svých dějinách učinili již několikrát. A koruna opět po čase vyrazí svými ratolestmi. Mějme na paměti, že to, co nám po všech obětech zůstává jako jádro naší vlasti, jako ono dědictví, jež musíme zachovat budoucím generacím, je stále ještě statek věčné hodnoty. Že i nyní zůstáváme státem nikoli z nejmenších, národem s kulturou, jež se rovná kultuře větších národů světa a kulturu mnohých z nich i převyšuje. To vše nás zavazuje, abychom drželi toto nejvlastnější dědictví v klidné a pevné ruce. Milí spoluobčané, přátelé, nakonec se obracím na vás na všecky s vřelou, upřímnou, ze srdce jdoucí výzvou. Vlast Čechů a Slováků je opravdu v nebezpečí a byla by v nebezpečí větším, kdybychom v této chvíli nestáli všichni navzájem při sobě, ve svornosti, v jednotě a v plné mravní síle sobě navzájem oddaných lidí. Je nutno především se dohodnout i se Slováky. I oni jsou v nebezpečí. Dnes nezáleží na té či oné koncesi. Musíme navzájem si všude, kde je třeba, povolit. Dále se obracím na všechny ostatní kruhy obyvatelstva, rolníky, dělníky, střední vrstvy i inteligenci. Zachovejte klid a svornost, jednotu a oddanost i vzájemnou lásku k sobě. Neboť, jak Masaryk říkával, vlast, stát a národ, to jste vy všichni navzájem, stojící na své rodné půdě. Odložte na čas všechny své spory a denní malé zájmy a spojte všecko úsilí k jedinému cíli. K společné práci pro vlast a stát. Naší skvělé armádě děkuji zvlášť vřele. Věnoval jsem jí všechny okamžiky své prezidentské činnosti, jsem s ní a nikdy ji nezapomenu. Věřím v její další zdárný vývoj a v její budoucnost. Končím výrazem opravdového přesvědčení, výrazem své hluboké víry ve věčnou sílu a pevnost našeho národa, v jeho energii, houževnatost, vytrvalost a hlavně v jeho víru, ideály lidskosti, ideály svobody, práva a spravedlnosti, za něž tolikrát bojoval, za něž tolikrát trpěl a s nimi vždycky znovu zvítězil. I já jsem pro ně bojoval a zůstanu jim věren. Neopouštím také loď v bouři. Věřím naopak, že v této chvíli je tato má oběť politicky nutná, i když neznamená, že bych zapomněl svou povinnost pracovat jako občan a vlastenec dál. Přeji vám všem, přeji republice, přeji národu, aby se dočkal brzy lepších dnů, aby žil, vzrůstal a vzkvétal znovu jako krásná ratolest lidského rodu a jako jeden z ušlechtilých krásných národů evropských. Buďte všichni zdraví, buďte všichni svorni, buďte všichni stateční.
Část abdikačního projevu z 5. října roku 1938. Edvard Beneš, dle hlasu zcela jasně zlomený člověk touto dobou. Teď v tuto chvíli začíná ten největší předěl, nebo v podstatě vrcholí ten největší předěl té první republiky, a sice konec těch velkých nadějí, dá se říci. Co Emil Hácha tou dobou?
Emil Hácha tou dobou byl stále ještě členem toho nejvyššího správního soudu a v téhle věci se osobně asi angažoval nejspíš tím, že v rámci svých možností poskytl nějaké ty finanční prostředky na zlepšení osudu těch, kteří museli uprchnout z našeho obsazeného pohraničí, to znamená těm lidem, kteří se dostali do vnitrozemí. Problém byl, že to byl takový zásah, že vláda jako taková na to reagovala s určitým zpožděním a že hlavně zasahovaly dobrovolnické organizace, jako byl Československý Červený kříž, Sokolové, Orlové a další tyhle jednoty, případně další tělovýchovné jednoty, které dali k dispozici tělocvičny a tam byli dočasně ubytováni čeští lidé, kteří utíkali z toho obsazeného pohraničního území.
Jakou stopu zanechali prezidenti na jihu Čech? Toť téma dnešního Vltavínu s historikem Jiřím Dvořákem. Jen připomenu, že jsme slyšeli dvě archivní nahrávky Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. Teď máme před sebou ještě jednu. A to bude přímo originální hlas doktora Emila Háchy, jediného jihočeského prezidenta, kterého máme nahraného a kterého jsme kdy zažili.
Drazí spoluobčany, na sklonku roku plného nepokoje a bolestných obětí chtěl bych o svácích míru a radosti říci vám několik slov. Poprvé z místa, na něž nepostavila ústavně projevená vůle národa a poznání vlastní povinnosti. Radostná nálada vánoční, vypěstovaná staletou tradicí, nedovoluje nám zapomenout na smutek, který nás všecky svírá, a nemůžem nepohnout, abych snažil se budit konejšivé naděje pro příští léta. Ale jsou také světla v tomto našem národním soumraku. Jsme stále na svém kusu země, jako jsme na něm byli déle než tisíci let. Máme i nadále svůj vlastní stát, jež jsme před necelým čtvrtstoletím ještě neměli. O velké vichřici, jež nám ji tolik otřásla, stojíme nadále pohromadě a pracujeme. O prudké krizi, která zachvátila naše soužití s bratry Slováky a Podkarpatorusy, nalezli jsme se a můžeme žít v dobré vůli.
Protektorátní prezident Emil Hácha. Jeho vlastní hlas, který jsem upřímně řečeno prakticky celý život neměl šanci slyšet. Také patřím ke generaci, která byla prakticky celý život vychovávaná v tom, že Hácha byl kolaborant zrádce národa. A ono teprve časem se ukazuje, že se to nedá říci takhle přesně. Jak to je, pane doktore?
Ono se to nedá takto vůbec jednoznačně formulovat a říci. Jedná se o to, že prezident Hácha, když se stal tím protektorátním prezidentem, to znamená od toho 16. března roku 1939, tak se snažil v rámci svých možností, které byly velice omezené a limitované, neustále připomínat vůdci Třetí říše, to znamená Adolfu Hitlerovi, že vložil osud českého národa do jeho rukou a tím se snažil od něj získat určité drobné ústupky. Tyhle ty věci třeba používal v době, kdy naši studenti, zhruba 1200 studentů, po těch událostech října roku 1939 a po zavření českých vysokých škol, byli v koncentračních táborech a snažil se, aby postupně při různých příležitostech, jako byly třeba Hitlerovy narozeniny v dubnu a podobných akcích, byli propouštěni. Do jisté míry se mu to dařilo. Tady je důležité také říci to, že Hácha se snažil také pomoci i jiným lidem. Ze začátku byl snad v nějakých kontaktech i s Benešem, i když tohle se mu potom nepřiznalo, a Beneš v podstatě ztratil vliv na to, aby konec té jeho životní dráhy mohl nějak pozitivně ovlivnit. Ta situace v květnu roku 1945 byla zcela jiná. Ale abychom se vrátili zpátky, tam je důležité také to, jemu se hlavně vytýká to období v době Heidrichiády, takzvané velké, to znamená po smrti zastupujícího říšského protektora, kdy on a vláda neodstoupili, zůstali na svých místech a snažili se ten ohromný konflikt, který tehdy se rozpoutal mezi českým protektorátem a německou říší Adolfa Hitlera nějakým způsobem zpomalit, ututlat a dostat do přijatelných podob. Výsledkem bylo, že přinutili velkou část elity národa v Národním divadle, aby složili přísahu Třetí říši. To samé potom prostí lidé museli opakovat v různých městech, pokud možno na velkých náměstích. Tyto věci byly natáčeny. To potom vytvořilo také už nepřekonatelnou propast mezi londýnským odbojem a londýnskou vládou a domácí záležitostí, protože zdejší lidé viděli a dostali se k nám zprávy třeba z Dánska, kde, jak víte, vláda v roce 1943 podala demisi a přestala Němci kolaborovat. To se mělo stát takovým tím vzorem pro tu protektorátní českou vládu. To se bohužel nestalo a právě to období od toho roku 1942, od toho července, je Háchovi a celé vládě vytýkáno. Výsledek také tomu odpovídal z hlediska zániku protektorátu a z hlediska konce státního prezidenta. On do 13. května roku 1945 byl v Lánech, kde byl zatčen, byl transportován do Pankráce.
Tolik doktor Jiří Dvořák, historik z Jihočeské univerzity. A ještě má otázka, dá se tedy z dnešního úhlu pohledu říci, nebo zeptat se, byl Emil Hácha kolaborantským prezidentem? Je vůbec ta otázka možná?
No, otázka je možná, ale tady je důležité, aby si každý uvědomil jednu důležitou věc. Emil Hácha chápal tu svoji prezidentskou funkci jako oběť, jako službu státu a občanům tohoto státu. To je velice důležité a v té zlomové situaci jednal tak, jak jednal. On jako studovaný právník v tom Berlíně skutečně dosáhl maxima, který jako zcela bezmocný člověk mohl vykázat. Na druhé straně rád bych každému popřál v úzovkách, aby si vyzkoušel tu situaci, ve které ten Hácha byl, protože to zlomový okamžik. Navíc většina z nás není služebníky státu, není v této veřejné funkci. A k té kolaboraci, tam bych ještě dodal, on v podstatě od toho roku 1943 byl ve vleku svých spolupracovníků, kteří okolo něj byli soustředěni, takoví ty poradci, takoví ti kancléři, kteří mu určitým způsobem radili a kteří se za něj v podstatě také schovávali.
Posloucháte Vltavín a pojďme si teď ten jeho závěr trochu odlehčit. Já vám přidám totiž další letitou nahrávku z Českobudějovického rozhlasového archivu. Natočili ji profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý s Milanem Navrátilem v roce 1970. Je to část záznamu cyklu, v němž putovali po jižních Čechách a glosovali, a to velice fundovaně, historii jednotlivých měst. Dnes nám připomenou Bavorov a Vodňany.
Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych ti hubičku na obě strany. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, mám já ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, mám já ani jedinou. Kdyby byl Bavorov, co prachatice, dal bych ti hubiček na statisíce. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, mám já ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, mám já ani jedinou.
Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, dal bych ti hubiček na obě strany. Ta písnička je docela příhodná, protože teď jsme právě v onom městě nebo městečku Bavorově. Přijeli jsme tam z Husince, jeli jsme silnicí velmi, velmi malebnou cestou. Po levé straně se nad námi vysoko na obzoru tyčil hrad, kdysi Rožmberský, dnes zřícený na Helfenburg, který pravděpodobně, když si postavili kratochvíli, Rožmberkové více méně opustili, až spustl. Potom jsme projížděli vesnicí Dubem s hezkým zámečkem, až jsme přijeli sem do Bavorova.
Zajeli jsme tam pro památku dvou spisovatelů, Bohumila Havlasy a Josefa Krasoslava Chmelenského. Ale nejen proto, protože Bavorov je opravdu pěkné městečko, nejkrásnější, myslím, je jeho kostel, který patří k předním jihočeským gotickým kostelům, kde obraz na hlavním oltáři je dílo Škrétovo. Ale myslím si, že bychom měli promluvit o Josefu Krasoslavu Chmelenském.
Však také na jednom z rohových domů, tady na náměstí v Bavorově, je deska, která je věnována jeho památce.
V tom místě pravděpodobně stála stará škola, kde otec Josefa Krasoslava Chmelenského byl kantorem. Vůbec rodina Chmelenských byla typicky kantorská a bavorovská. Otec Krasoslava Chmelenského František byl skladatelem a také jeho bratr Jan složil řadu vlasteneckých písní, zejména též s průvodem kytary, takovéto vlasteneckého nástroje, který doprovázel zpěvy, většinou potom vydávané od roku 1835 v takzvaném věnci ze zpěvů vlasteneckých, který vydával Josef Krasoslav Chmelenský spolu s Františkem Škroupem. Konečně tato dvojice umělců a mladých nadšenců hudby, literatury a divadla připravila také českému národu jedno z největších překvapení v první třetině minulého století. Totiž Škroup s Chmelenským vytvořili první českou zpěvohru Dráteni, která měla v Praze premiéru v roce 1826. Chmelenský vytvořil mnoho půvabných veršů, které se staly podkladem nejenom ovšem Škroupovi, ale také řadě dalších skladatelů, kteří se účastnili právě svými skladbami ve věnci. Chmelenský byl ovšem i svým způsobem postava tragická, protože už v 39 letech zemřel na souchotiny. Byla to taková paralela osudu i dalších českých vlastenců té doby, zejména vzpomínejme i Josefa Kajetána Tyla.
No a také, myslím, obdoba tragického konce toho druhého, za kterým jsme se do Bavorova vypravili. Však podívejte se s námi, obrátíme se na protilehlý konec náměstí a tam právě v rohu je opět na dalším bavorovském domě taková pamětní deska s vysokým reliefem hlavy právě Havlasovi. Že?
No a ten Havlas je tam pěkně zobrazen jako mladý muž, vlasatý, s kníry, se cvikrem, dneska bychom řekli fešák, dost se podobá i dnešním mladým lidem. A ve srovnání s Chmelenským to byla postava ještě tragičtější, protože on zahynul ve věku 25 let. Byl to kdysi dosti známý spisovatel z družiny Májové, ale já si myslím, že více nežli svými romány na sebe upozornil svým dobrodružným životem, všecko ho to hnalo z domova do ciziny, cestoval po světě, vždycky, kde se něco dálo, tam byl jako válečný dopisovatel a nakonec vstoupil jako dobrovolník do ruské armády a bojoval s Rusy v kavkazské válce proti Turkům a tam ve věku 25 let zahynul na tyfus.
Pršelo, blejskalo, bejvalo bláto, když jsem k vám chodíval, nedbal jsem na to. Zůstal jsem tam do rána, až kuchačka kukala, potom mě mámila vyprovázela. Zůstal jsem tam do rána, až kuchačka kukala, potom mě mámila vyprovázela.
No a vidíte, ta písnička se nám nezhodí už po druhé. Byli jsme v Bavorově a dojeli jsme do Vodňan. Dojeli jsme do Vodňan zase velmi krásnou krajinou, takovou zvlněnou z chlumy a skoro má člověk pocit, že Mácha vzal ty bílé dvory A ta jezera ne v severních Čechách, ale právě tady. Však ty bílé dvorce s těmi jezery, s těmi nádhernými loukami se prostíraly všude kolem silnice sem do Vodňan. Já, kdybych byl malíř, skutečně asi bych se velmi často do jižních Čech vypravoval. Ale ten nápad jistě není tak zcela původní.
Tak jižní Čechy jako celek jsou stálým námětem mnoha generací našich minulých i současných básníků štětce, abychom tak řekli. Jedním z nejvýznamnějších byl už v minulém století zakladatel našeho krajinářství Antonín Chytusy, který společně s Mikulášem Alšem provedli svého času, tedy konkrétně v roce 1876, takovou revoluci mladých českých umělců studujících na tehdejší Pražské akademii. Tehdy se totiž dozvěděli z úst jednoho z německých profesorů akademie, že prý české umění je odvozeno z pramenů německých. To oba urazilo, bylo to publikováno, stali se Aleš a Chytusy takými hrdiny české společnosti vlastenecké té doby, a Chytusy se rozhodl velmi radikálně, totiž opustil potom záhy Čechy a odjel na studia do Paříže.
Ale hovoříte-li o Chytusym, jaké to má spojení s Vodňany toto jméno?
No, je to malíř našich luk a polí a jižních rybníků. Je to první český krajinář, který nestvárnil krajinu jako takovou, nebo jenom jako takovou. Je to báseň o krajině, je to dojem. On se snaží vzbudit co nejhlubší zájem a současně vyjádřit právě ten moment, který jemu v tom obraze se podařilo, nebo více méně podařilo zachytit.
Tedy ve stylu impresionismu.
Ve stylu impresionismu, a tady bych rád jmenoval ještě i vodňanského rodáka, to znamená Antonína Waldhausera, který se docela i z vlasteneckých důvodů někdy psal jako Lesodomský, Waldhauser Lesodomský. To byl rovněž vynikající krajinář, který ovlivnil i některé své žáky z měšťanských rodin. A ku podivu musím tady jmenovat i Smetanovu druhou ženu, tedy druhou ženu Bedřicha Smetany, našeho národního skladatele, Betinu, která v polovině let 60. minulého století byla Waldhauserovou žačkou. I Betina Smetanová ve svém životě namalovala mnoho překrásných akvarelů českých rybníků, i když už to bylo v jiné krajině české.
To už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda, a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.